Dyma Radio Cymru, llais Rhydid Barn a llais Chwarae Teg, yn galw pobl Cymru. Heno, dyma ail neges I chi o'r andawyr Radio Cymru, oddi wrth Llywydd Blaid Cymru, Mr Gwynfor Evans.
Fy fan ddweud rhywbeth heno am gyfoeth mawr Cymru, ac am y ffordd mae y cyfoeth hwn yn cael ei afradu, neu I ddefnyddio erbydd Lloegr. Mae pobl Cymru wedi gweld mwy na'i siar o dlodi a diweithdra, ond doedd ddim rhaid wrthyn nhw o gwbl. Pan oedd y tlodi ar ei weithaf, a phan oedd fwyaf o bobl heb waith, roedd adnoddau Cymru y pryd hynny yn gyfoethog iawn. Roedd Cymru fel hen geffyl dall hwnnw, oedd yn marw o newyn, yng nghanol cae llawn o lafur. Mae gwledydd bach Ewrop yn dlotach na Chymru o ran adnoddau, ond doedden nhw ddim yn dioddef tlodi a diweithdra fel hyn. Yr heswm am hyn oedd bod ganddyn nhw I llywodraeth I hunain, a wnau I gorau drosdyn nhw, tra bod Cymru heb llywodraeth. Dim ond llywodraeth Loegr, na chweisiodd erioed datblygu adnoddau'n gwlad ni'n gytbwys. Mae gan Gymru fwy o adnoddau naturiol, wrth gwrs na bron unrhyw wlad yn y byd yn ôl pen y boblogaeth. Ac mae ganddi fwy nag adnoddau naturiol mewn mwynau ac yn y blaen. Mae ganddi adnoddau moesol ac ysbrydol, adnoddau diwylliannol cyfoethog iawn. Ac mae'r rhain hefyd wedi cael eu hafradu yn fwy hyd yn oed na'i chyfoeth materol, gyda'r canlyniad fod Cymru yn anhoes ni heb wneud dim cyfraniad o bwys I fywyd y byd. Methodd a byw bywyd cenedlaethol cyflawn, tebyg i'r gwledydd llai na hi, bron 30 ohonyn nhw sy'n aelodau cyflawn o'r cenhedloedd unedig. Peidiodd a meddwl a gweithredu'n byd gwladol am nad yw'n bod fel gwlad rydd. Gan hynny mae methiant Cymru yn llwyr o dan y drefn Saesnig, ac mae bywyd I phobl hi yn llawer llai hapus a boddhawl nag y dylai fod. Mae'n rhaid iddyn nhw, bobl Cymru, ddechrau roi trefn ar ei bywyd. Mae posibiliadau Cymru yn ddi derfyn bron o hyd. Meddyliwch am rai o'r adnoddau materol sydd ganddi hi. Meddyliwch am y glo da sydd yma. Wythwaith gymaint y pen o hyd yn dal yn ei deiar hi nag sydd gan Loegr. Ond fi'r glo ma ddim, a diwedd ddim heddiw, yn Sylfaen Llewyrch yng Nghymru. Mae galw mawr amdano mewn gwledydd eraill, gwledydd a fydde'n barod I dalu tergwaith y pris amdano ac y cawn ni heddiw, ond ychydig iawn o'r glo sydd yn cael mynd i'r gwledydd eraill ma am fod diwydiannau Lloegr yn cael ei gymryd am un rhan o dair o bris y farchnad. Ac mae anrhefn y wynyddiaeth yn ymlaes glo mor drienus, nes bod chi'n gweld un flwyddyn cae pyllau glo ar bob llaw a gyrru'n pobol ni Loegr I gael gwaith, a'r flwyddyn nesaf dod â miloedd o lwyr o dyrym yma, am nad oes meddyn nhw ddigon o weithwyr yng Nghymru. Ac wedyn dyna chi ddur Cymru, I ni'n cynhyrchu un rhan o dair o'r holl ddur a gynhyrchu'r ymrhydain fawr, a bron y cyfan o'r alcan o'r tinplat sy'n cael ei cynhyrchu yma. Ond I Loegr, mae'r holl metel yma bron yn mynd, does fawr o ddim yn cael ei ddefnyddio gan ddiwydiannau yng Nghymru, mae dyna'r math o ddiwydiant sydd mor fawr I eisiau arno ni, ddiwydiant sy'n defnyddio'r nwyddau crai sydd gennym ni yng Nghymru. A hyd yn oed y myd amaethyddiaeth y mae'n hadnoddau ni'n rhagori yn ôl pen o boblogaeth a rai Lloegr. Mae gennym ni ddwywaith gymaint o dir y pen, a hinsawdd addas iawn I dyfiant mawr ac I gadw anifeiliad. I ni'n cynhyrchu digon o laeth I ddanfon I hanner I Loegr. Ond polisi addas I ffermwyr mawr Lloegr sydd gan y Llywodraeth Saesnig, yn arbennig ffermydd llafur neu id, ac anaddas iawn I datblygu ffermydd bach Cymru yw'r polisi hwn, yn ffermydd llaeth, llefrydd a stoc, bod yr rhain yn codi cryn dipyn yn fwy o'r acer nac y gwna ffermydd mawr Lloegr. Does ddim un rhan o'n hadnoddau ni wedi cael mwy o sylw yn ystod y blynyddoedd diwethaf na'n dŵr. na dim wedi cael ei exploitio mewn ffordd fwydi dostur ac anghyfion. Erbyn hyn, plas unrhyw ran o gyfoeth gwlad yn bwysicach na dŵr. Ond y mae Tryweryn a Chlywedog yn dangos beth sy'n digwydd i'r cyfoeth hwn yn ein gwlad ni. Cymru a'i piau, ond mae dynasoedd mawr Lloegr yn cael ei gymryd e, yn cael caniatâd gan Senedd Lloegr, heb dalu'r un ddimau i'r Cymru amdano. Mae'n ei cyfoethogi nhw yn Lloegr, ond yn gyrru Cymru'n dlotach, ac yn wacach, ac yn wanach. Ni phobl yn cael ei diwreiddio, a'i iaith yn cael ei lladd er mwyn cyfoethogi'r cyfoethog a chryfhau'r cryf. Nid datblygu adnoddau Cymru ar bydd Cymru, a wna'r drefn Saesnig yng Nghymru. Yn fynych iawn, y mae'n ei dileu nhw, er mwyn gwlad, er mwyn arbed ychydig o filoedd o bunnoedd i awdurdodau Lloegr, a dyna sydd yn digwydd yn awr. Y blynyddoedd hyn, un rheilffyrdd ni. Mae'r rheilffyrdd Lloegr wedi bod yn colli tua 100 a hanner o filiynau o bunnoedd mewn blwyddyn. Ond mae'r rheilffyrdd Cymru yn talu i ffordd. Yn wir, maen nhw'n gwneud rhai miliynau o bunnoedd o elw bob blwyddyn, a fod cymaint o fusnes nwyddau ganddyn nhw, yn cario glo a dir ac alcam ac aluminium ac yn y blaen. Dyna yw ffynhonnell 84% o gyllid rheilffyrdd Cymru. Ond roedd rhai rheilffyrdd, wrth gwrs, yn yr hanneg wledig yn arbennig, yn colli arian yng Nghymru. Gan hynny er ei bod nhw mor bwysig i'n gwlad sy'n colli poblogaeth a raddfa mor fawr, ac er bod rheilffyrdd Cymru at ei gilydd yn gwneud elw da, dyma eu cae nhw. Cae mwy o lawer, yn wir, ar gyfartaledd nag yn Lloegr ei hun, lle mae'r golled mor fawr. Mae hyn yn gwbl anghyfion, a fedra fe ddim digwydd wrth gwrs, tase trefn gan Gymru ar ei hadnoddau ei hun. A thrwy hynny, fe fydd diboblogi Cymru trwy'r cae yma, fe fydd diboblogi Cymru yn mynd yn weithwaith o hyd. Yn arbennig, gan a chaiff Cymru ddim hewlydd mawr diwydiannol da, a fydde'n helpu ddatblygu diwydiant yn y cefn gwlad. Sylwch chi ar y ffyrdd moduron newydd, y motor roads. Yn Lloegr y maen nhw i gyd. Does ddim un filltir ohonyn nhw yng Nghymru, a does ddim un filltir yn yr arfaith i ni. Mae gwledydd bach y cyfandir wedi bod yn codi cannoedd o filltiroedd ohonyn nhw ers blynyddoedd. Yn wir, y bydd gan Belgium 1,000 o filltiroedd ohonyn nhw cyn bydd gan Lloegr 1,000. Cyn y bydd gan Gymru un filltir. Ac mae Cymru yn gweld ei chyfoeth mewn arian hefyd yn cael ei ysbeilio er bydd Lloegr. I ni'n cyfrannu mewn trethu yn awr tua 300 o filiynau o bunnoedd mewn blwyddyn. Mae Lloegr yn gwneud profit mawr allan o Gymru. Ond dyw Cymru ddim yn cael gweld mantis y cyfoeth hwn. Llywodraeth sal sydd ar Gymru. A dyw'r wrthblaid lafur ddim wedi ceisio gwneud dim byd i ddod â hi at ei choed. Mae'r blaid lafur yn fwy o fethiant mewn materion Cymraeg nag yw toriad, am ei bod hi gymaint yn gryfach na neb arall. Mae'n gwell ydy ni yng Nghymru o'r 7 ar 20 o aelodau syneddol llafur sydd gennym ni. A ddaeth yma unrhyw beth o bwys na chawsom ohono hebddyn nhw? Iasau un aelod syneddol o genlaetholwr wedi gallu gwneud mwy na'r cyfan ohonyn nhw. A mae bydde gan ddo nerth Cymraeg difrifol wrth i gefn. Wel, yn yr etholiad sydd yn dod, mae cyfle mawr i wella bethau, i wneud rhywbeth dros yn gwlad yn hunain, trwy gefnogi a chefnogi'n gryf y rhai sy'n gweithio ac yn ymladd dros Gymru o ddydd i ddydd trwy'r blynyddoedd, sef ymgeiswyr Plaid Cymru.
Diolch yn gwrando ar lais Mr Gwynfor Evans, Llywydd Plaid Cymru a'i hymgeisydd yn Sir Gaerfyrddin yn yr etholiad nesaf. Trefnwyd ar haglen gan Radio Cymru.
Daw hynny a ni at ddiwedd ein rhaglen am heno.
Diolch i chi wrandawyr am eich parodrwydd i wrando ag am eich cefnogaeth y fyd i ni yn y ffordd yma. Byddwn ni ar yr awyr eto cyn bo hir iawn. Felly gyda'r geiriau hynny dyma fi'n dymuno nosweitha i chi gyd. Nos da.
Thank you. Glorioso.